Fodan ni'n parhau edrych ar lythyr Paul a Terfeiniad ar bumed benod. A heno, da ni am ganolbwyntio ar adnod 3. Ymlaen i adnod 5. Gawn ni weld faint fyddwn ni yn gyflawni heno. Rwan mae bywyd yn rhywbeth i'w fyw, yn dydy. Rhodd ydy bywyd. Rhodd gan Dduw. A mae'r rhoddion Dduw yn dda yn tydyn nhw. Mae Dduw'n dymuno daioni i ni. Mae am i ni fwynhau bywyd. Fe ddod Iesu Grist bod o wedi dod er mwyn i ni gael bywyd. Bywyd helaethach neu, fel mae'r cyfeithiad newydd ni roed o, bywyd yn ei holl gyflawnder. A mae am i ni brofi, mae wedi gweithredu er mwyn i ni brofi'r daioni mwyaf yn yr arglwydd Iesu Grist. A sut mae hyn yn gweithio allan yn bywyd ni? Sut mae y daioni Dduw yn dod ato ni fel bod ni'n gallu mwynhau yn byw? A mae Paul wedi bod yn trio egluro rhywfaint o sut mae daioni Dduw yn dod ato ni er yn bod ni'n wrthryfelwyr. Mae Dduw yn ei ras yn Iesu Grist wedi'n cyfiawnhau ni, a dyn ni'n cael yn cyfrif yn gyfiawn ar sail yr hyn nath Iesu Grist trwy'r ffydd dyn ni'n roi yn ddefa. Y ffydd ydy'r hath, y ffydd ydy'r sianel yma. Gras a daioni Dduw yn llifo tuag atom ni. Dyna ni wedi'n cyfiawnhau trwy ffydd. Ac felly, mae Paul yn y bumed benod yma yn deud, am yn bod ni wedi yn cyfiawnhau trwy ffydd. Felly, yn gyntaf, mae yna heddwch rhyngddo ni a Dduw. Mae pethau'n dda rhyngddo chi a Dduw heno, yng Nghrist mae Dduw'n gwenu arnoch chi. Mae hefyd wedi i gwneud i'n bosibl i ni brofi gras o ddydd i ddydd yn dydy. Tryddo ef, cawsom ffordd trwy ffydd i ddod i'r gras hwn yr ydym yn sefyll ynddo. Da ni'n sefyll ger bron Dduw, nid fel gwrthrychedu gofaint, nid fel rhai yma Dduw'n ddig efo ni, ond fel rhai yma Dduw yn rasol tuag ato ni. O, mae hwnna'n rhywbeth rhyfeddol. Mae hefyd, wrth gwrs, wedi rhoi y gobaith yma, y gobaith rhyfeddol yma i ni, oedden ni'n sôn amdano fo y tro dwytha. Mae yna ddydd yn dod pryd mae gogoniad Dduw yn mynd i ddod yn amlwg. A tysa ni ddim yn iawn â Dduw, tysa ni ddim wedi'n cyfiawnhau ger y bron Dduw, bydde dydd gogoniant Dduw, mi fydde hwnna'n ddydd ofnadwy i ni. Mi fydde ni yn deud wrth y bryniau'r mynyddoedd, syrthiwch arno ni a cuddiwch ni. Oddi wrth lyd yr oen, achos daeth dydd mawr ac ofnadwy i ddicter ef. Pryd mae'n deud, dwi'n oleini, dwi'n byr, dwi'n dda, dwi'n berffaith, a dwi'n oleini, a di trywyllwch a drygioni ddim yn cael. Aros. A dwi'n gosod ni yna yn erbyn drygioni am dragweddoldeb. Ond am ond bod ni wedi cyfiawnhau trwy ffydd. Mae'r gogoniant yn ôl yn golygu gobeth i ni. Achos bydd y gogoniant yn dangos bod Dduw yn ei ras ac yn ei ddaioni wedi delio fan pechodau ni ar y groes. Wedi cosbi pob peth wnaethon ni'n anghywir. Wedi delio â'n gwrthryfel ni'n llwyr ar y groes, a fyddwn ni'n nofio mewn cariad a hedd. Fyddwn ni wedi cael yn cymeryd at Dduw i fwynhau Dduw am dragweddoldeb. Dyna chi efengyl, dyna chi newyddion da i ni. Ond Paul, di bywyd ddim yn fel i gyd. Mae bywyd yn gallu bod yn anodd. Mae pethau'n gallu dod yn yn herbyn ni. Mae bod yn gallu bod yn strygl. Wyt ti wedi cynnig i ni ryw fan gwyn, fan draw. Ond ydy o'n fwy na ryw fath o wishful thinking? Neu ydy o'n fwy na just gobeithio ryw sut, ryw ddwrnod bydd pethau'n dod yn iawn? Mae bywyd yn gallu bod yn boen yn dydy. Mae yna orthrymder, mae Paul yn defnyddio'r gair gorthrymder fan yma. Rydym yn gorfoleddu yn ein gorthrymderau. A mae rhai'n dweud bod y gair gorthrymder fan yma yn cyfeirio at y ffaith yn bod ni trwy ddod yn Gristnogion yn gosod ni hyn ar wahân i'r byd a mae'r byd yn herbyn ni. A mae'r byd yn ynherlyd ni neu'n edyrmygu ni neu yn ystyried ni yn ddim yn ystyried ni yn rhai'n gadael ar un ochr. A mae y math yna o thrymder ydy, a mae hynny weithiau'n digwydd. A mae dilyn Crist yn gallu golygu struggle. Cymryd y llwybr anodd lle mae pobl eraill yn cymryd llwybr hawdd. Poeni o ran yn cydwybod am bethau yna. Di bobl eraill ddim yn ystyried unrhyw drafferth. Dyn nhw'n meddwl dwy waith amdanyn nhw. A mewn rhai mannau mae dilyn Crist yn golygu'r fath erlyd bod nhw hyd yn colli bywydau. Ond nid yna'r unig beth sydd yn anodd mewn bywyd. Weithiau mae amgylchiadau yn anodd. Weithiau mae'r rhaglen ieithau tywyll yn dod i'n rhannu a da ni'n mynd all. Mae'r drefn fel bethau yn gwythio ni ryw gornel. Gallai fod yn afiechyd, gallai fod yn drychineb, gallai fod yn agwedd pobl teg ato ni, gallai fod yn golli gwaith, gallai fod yn bob mas o bethau. Mae bywyd yn gallu bod yn faich. Hynny be fysa wir yn newyddion da i'r byd. Neu mae lot o bobl yn dweud be fysa wir yn newyddion da fyddai fod Duw rywsut yn symud yn problemau ni. Yn symud y gwrthwynebiadau. Yn symud y gorthrymderau yma i gyd. Tasa ni'n ffeindio bod dod at Iesu Grist yn golygu bod y banc balans yn well. O, fysa fo'n braf yn fysa. Dewch at Iesu, a fyddwch chi'n gorfod poeni bod dim pres gennych chi yn y banc. Fyddwch chi'n llwyddo yn y cyfan fyddwch chi'n neud. Bod iechyd yn ffantastig. Dim problemau corfforol, meddyliol, dim byd. Emosiynol, dim byd fel yna. Dewch at Iesu Grist, a fyddwch chi'n iach. Dewch at Iesu Grist, a fydd popeth yn gret yn eich perthynas chi efo'ch teulu, yn eich bywyd personol, yn eich bywyd cymdeithasol. Dewch at Iesu Grist ac efo'ch sortio allan yn llwyr, a fydd popeth yn gret. Ond dyna chi newyddion da fydd yr byd yn hoffi glywed. Ond nid felly mae hi. Edrych arna ti dy hunan, Paul. A ers i ti ddod at Iesu Grist, ti wedi cael dy wrthod gan dy bobl dy hun, ti wedi bod yn carchar, ti wedi dioddau, cael pobl yn trio dy ladd di ac yn y blaen, ti weithiau heb fwy, ti'n gorfod stryglan. Ac felly mae Paul yn dweud, drychwch, mae'r ffaith yn bod ni wedi cyfiawnhau trwy ffydd yn golygu bod yna bersbectif gwahanol. Dyn ni am yn bod ni wedi'n cyfiawnhau trwy ffydd, dyn ni'n gallu gorfoleddu yn ein gorthrymderau, meddai fo. Dyn ni'n gallu gorfoleddu yn ein gorthrymderau. O, be di hwn? Dyw fath o masochism. Lle rywsut, da ni wedi troi'n bobl sydd yn mwynhau poen, nac i ddim o gwbl. Nos iau oedden ni yn edrych ar lyfr yr actau, ac oedd Paul mewn un fan, a dyma nhw'n clywed bod pobl yn y dren mynd i drio erlyd, a trio llybyddio Paul, a trio lladd Paul. Fe wnaethon nhw ddim chwilio am drwbl, dyma nhw'n mynd oedd neu'n ffoi oedd neu ddirgel yn y nos. Dyma nhw'n gallu cael o drwbl. Dim ryw masochism, da ni'n sôn amdano fo fan yma. Ond dyn ni ddim chwaith yn sôn am ryw stoiciaeth sydd yn dweud, o ie, mae'n mynd i fod yn ddydd braf ryw ddydd, felly rwan dyn ni'n mynd i ddiolio, a dyn ni'n mynd i sefyll, a o, mae'n anodd a mae'n strygl, ond dyna fo, dyn ni'n mynd i gwyno achos ryw ddydd fydd popeth yn gret. Na, mae yna fwy na hynny fan yma, does? Gorfoleddu yn ein gorthrymderau. Pam? Wel, achos bod gorthrymder yn rhan o gynllun Duw ar ein cyfer ni. A'n byddwch yn ofalus fan yma. Di Duw ddim yn awdur drygioni. Ond rywsut mae Duw wedi trefnu bod gorthrymder neu blinderau yn rhan o'r llwybr yma dy ni fod i gyrraedd. Ni dyma'r llwybr nath Cris i hynna, ni ddilyn yn de. Ac os gael wasan berchen y tu yn Belzebub, pa faint mwy ei wisio ni? Gwen eich byd pan eich erlidiant. Eich melldithiant ac y dywedant, bob drygar ni'ch erbyn er fy mwyn i a hwy yn gelwyddog. Gwen eich byd can esbellu'r erlidiasant o'r proffwydi a fiwch blaen chi, ond yn fwy pwysig felly'r erlidiasant Cris. Fi, os dyn nhw'n un erlid i, maen nhw'n mynd i'ch erlid chi. Ac felly yn y byd gwrthrymder ag ewch, os dyn ni ddim o'r byd. O, mae'n enn un peth. A mae Duw wedi deud mewn gwahanol lefydd yn dydy. Mae'r daith i'r bywyd yn daith drwy anawsterau fel hyn. Rhyfeiniad penod 8 ac adnod 17. Os plant etifeddion, hefyd etifeddion Duw a chyd etifeddion a Chryst, os yn wir yr ydym yn cyfranogi o'i ddioddefau tef, er mwyn cyfranogi o'i ogoniant hefyd. Wel, da ni'n sefyll efo Chryst yn ei ddiodde, a da ni'n mynd i sefyll efo Chryst yn ei ogoniant. Neu eto darn oedd ni'n edrych arno fo nos iau yn Llyfr yr Actau. Oedd chi'n cofio Paul yn Lystra ac yn Actau 14 adnod 20 a 2 na, yn derbe mae ddrwg gen i, yn derbe. Bu'n nhw yno'n coeddi'r newydd dda i'r ddinas a gwneud disgyblion ac yn y blaen. Dychwelyd i Lystra ac Iconium Antiochia a chadarnhau wneud y disgyblion eu hanog i lynu wrth y ffydd gan ddweud trwy lawer o gyfyngderau yr ydym i fynd i mewn i deyrnas Duw. Os da ni'n cael llwybr hawdd fel Cresnogion, mae lleini ofyn cwestiwn. Ydy ni ar y llwybr cywir? Fan yma, yn yr adran dyn ni'n edrych arno fo heno, mae Paul yn benodol yn deud rhywbeth arbennig sydd yn gymaint o help i ni. Mae gorthrymder ar ei ben ei hunan yn negyddol yn dydy. Pan ydych chi'n meddwl bod rhywun yn mynd trwy rhywbeth anodd a bod na jyst... bod na ddim pen draw iddo fo, bod na ddim pwynt iddo fo. Cofio'n had yng Nghyfres yn deud, 1947, beth i gwyddoedd 1947? Eira mawr. Ac oedd ffordd o'r tŷ i'r ffordd fawr, oedd hi'n ffordd o hanner milltir. A dyna lle oedden nhw yn y bore, yn clirio'r ffordd, ac oedd eira fyny at fan yma, ac oedden nhw'n clirio ffordd trwy'r eira at y tŷ. Bore wedyn oedd o gyd wedi llenwi nes eto, gorfod clirio'r eira eto. Bore wedyn oedd o wedi llenwi eto, am wsnosau oedd o'n deud, mae'n siŵr faint, ond gorfod gwneud hyn, mor ddigalon rywsut, gwneud hyn a gwybod reit fore fod ni'n yr un man eto. Ond, mae poen er mwyn ennill rhywbeth. Dych chi'n meddwl am yr athletwr, yn ymarfer, ac yn stryglan, ac yn brifo, yn gorod codi yn gynnar a mynd i redeg, neu mynd i nofio, neu mynd i wneud rhywbeth, ac ymarfer ddydd ar ôl dydd, gwynt, yng nghanol y gwynt a'r glaw a phob dim pan mae'r eraill yn gwneud un byd. Mae'n strigl, ond mae'n y bwynt iddo fo, achos trwy hyn fyddai'n fwy ffit a fyddai'n gallu gwneud yn well a fyddai'n gallu ennill y fedal yna. Mae'n y bwynt iddo fo. Ie, mae rhywun mynd ar ddiet. A mae'n strigl achos, mae'r gacen hyfen yn edrych mor neis, neu mae'r chocolates yna yn y cwpwr, a dwi'n gwybod bod nhw yn ag yn y blaen. A mae'n strigl, ond na, mae'n y bwynt i'r strigl, achos, wel, mi fyddai'n gallu ffitio fewn i'r dillad ne. Unwaith eto. Paul wrth trifennu at Timotheus yn defnyddio athletwr, oedd yn defnyddio milwr. Rhaid heibio pethau er mwyn plesio ac i fyddhau i'w arweinydd. Neu ffermwr yn gweithio'n galed gan wybod bod na ffrwyth yn mynd i ddod. A felly mae Paul yn dweud fan yma. Mae na bwynt i'r gwrthrymder yma. Mae Dyw'n defnyddio'r gwrthrymder yma. Y peth cyntaf mae'n dweud ydy, fe wyddo mai wrth rhymder y daw'r gallu i ymddal. Gallu ymddal, dyfal barhad, stickability. Neu, fel oedd un esbonio'r yn dweud, stick at it ability. Mae'n cofio am ddameg yr heir yn dydyn ni. Yr had yn disgyn ar y greigle. Pan oedd erlyd yn dod, pan oedd gorthrwm yn dod, rhoi fyny, dim yn sticio ti. A da ni'n gwybod am bobl sydd wedi bod mewn cyfarfodydd ac yn dod a dweud, ie, da ni eisiau dilyn Crist, ond unwaith oedden nhw'n dechrau sylweddoli bod y llwybr ni'n anodd, oedden nhw'n troi ffwrdd. A Dyw fod petai nhw'n profi ni. A wedyn mae'r had yn disgyn ymlith y draen a mae gofalon y byd yma, maen nhw'n edrych gymaint neisiach, gymaint gwell, mae'r pethau yma, mae'r byd yn gallu roi ni'n edrych gymaint gwell na'r llwybr anodd yma o ddilyn Crist, a maen nhw'n mynd yn ddiffrwyth. A mae'n ffydd ni fod yn cyfri. Mae'n bywyd ni fel Cristnogion bod yn cyfri. Ac felly, wrth i ni gael yn profi o'r gorthrymder yma, mae'r gallu yn ddal, da ni'n dangos bod ni wir yn glynu yn yr arglwydd Iesu Grist. A mae hyn yn gwneud rhywbeth arall i ni, meddai Paul. O'r gallu ymddal y daw rhyddin cymeriad. Mae'r rhestru yma yn yr ysgrythyr yn ddiddorol yn ydyn nhw pan ydych chi'n edrych yn y rhestru rhinweddau. Rhyddin cymeriad. Be mae'n i olygu fan yna? Yn siŵr be mae'n i olygu. Di cymeriad tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Wrth ni gael yn gwthio i fan, a dyn ni'n dal gafel yn yr efengil, be mae'n neud ydy, mae'n dangos i ni, dyma sut mae Crist am i ni ymddwyn, achos dyma sut fyddai fo yn ymddwyn. A dyn ni'n cael persbectif cywir, pan oedd Crist yn cyrraedd Jerusalem, ac oedd yn gwybod beth oedd o'i flaen o, ac oedd yn sefyll ger bron Duw, ac oedd yn deud, dyma'r awr gogoneddi, dyma'r awr wedi dod. Be na i ddeud o dad gwared fi o'r awr hon? O na. Dwi'm isio dewis y llwybr hawdd. Dwi isio dewis dy llwybr di. O dad gogoneddau dy enw. A mae'n neud iawn. A mae'n mynd ymlaen. A dyn ni'n wynebu rhyw sefyllfa. Mae'r gwrthrymder yn dod. A dyn ni'n meddwl beth dyn ni'n mynd i wneud. Arglwydd gwared fi o'r awron? Na, peth dwi'n ddeud ydy arglwydd. Gerard, please, helpa fi yn y sefyllfa mae dwi'n gogoniant i dy enw di. Ac fel oedd rhywun sôn bore yma yn y drafodaeth oedden ni'n cael am y claf o'r parlus. Ac yn sôn am Johnny Erickson Tada. A fel oedd hi wedi cael ei anafu ac wedi pharlysio i gwddw i lawr. ac yn gweddio, o, arglwydd, neud i'n iachau i fi. A dyn dweud, na, digon i ti fy ngras i. Ac felly bod i'n dod i ddysgu dweud, arglwydd, gwneler dy wyllus, neud i ddwy'n gogoniant o mywyd i. A mae Dduw wedi dwy'n mwy o goniant o'i bywyd hi fel quadriplegic na fydde fo tysaf o wedi iachau hi. Os bod pobl trwy'r byd i gyd wedi gweld y gras, gras Dduw ar waith yn ddi. Wrth i ni gael yn profi, da ni mag y cymeriad i ymateb yn raslon ym mhob sefyllfa. I beidio mynd i banig pan di pethau ddim cweit yn iawn. I ddirnad beth ydi ewyllus Dduw. Mae yna bwynt. Mae Dduw yn ei ras wedi trefnu bod ni'n wynebu'r gorthrymderau yma er mwyn i ni gael yn gwneud yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. A pan mae hyn yn digwydd, yna rhywbeth arall yn dilyn. Mae gynnon ni obaith. Rwan ar y dechrau, mae wedi sôn o'r blaen fan yma am obaith yn dydi, gobaith gogoniant Dduw. Ond rwan mae'r gobaith chydig bach yn wahanol o gymeriad y daw gobaith. Pam? Wel, da ni'n gwybod, mae bwriad Dduw wedi bod y bobl y mae o'n ei hachub yn dod fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. A felly da ni'n mynd trwy fywyd. A da ni'n wynebu'r gorthrymderau yma. A da ni'n mynd gwybod sydyn mynd i ddal, ond da ni'n troi at Dduw a da ni'n dweud arglwydd helpa fi. A mae Dduw yn ein helpu ni. A da ni'n gallu deud, wel, unwaith pan o'n i'n y sefyllfa yma, bydda ni'n di gwneud hyn. Ond rwan dwi wedi'i wneud o. Mae Dduw efo fi. A dwi'n wynebu fo yn y ffordd yma. A mae'n arwydd bod ni ar y llwybr iawn. Bod Dduw ddim wedi'n gadael ni. A mae'n rhoi gobaith i ni. Ie. Yeah. Mae'r gobaith y gogoniant. A mae'n obaith bod ar waith yn ddau rwan. A bod Dduw rwan yn y newid ac yn y maratoi fi ar gyfer y gogoniant. A mae Paul yn dweud, yma obaith na chawn yn siomi ganddo. Pam? Oherwydd y mae cariad Dduw wedi dywallt yn ein calonau trwy'r ysbryd lan am ef wedi ei roi i ni. Be mae Paul yn dweud fan yma? A gwahanol bobl yn ei ddallt mewn gwahanol ffyrdd. Mae rhywun fel Dr Martin Lloyd-Jones yn dweud, wel, be sydd yn digwydd ydy pan da ni'n pwyso ar Dduw fel hyn, mae Dduw yn ei ras yn tywallt, yn rhoi rhyw brofiadau arbennig i ni fel Cristnogion trwy'r ysbryd glân, mae fel sef o'n selio ni trwy roi profiad dwfn anrheithol o'i gariad rhyfeddol o. Mae gariad o'n cael ei dywallt i lawr un calonau ni ar led yn ein calonau ni. A mae rai pobl yn dilyn hwnna. Ond dwi ddim yn credu mae dyna ydy yr ystyr fan yna. Yn sicr mae Dduw yn rhoi profiadau arbennig i'w bobl. A mae Dduw yn ein harwain i mlaen i lefydd dwfn iawn o brofi i gariad o. Ond fan yma, be mae'n ddeud? Mae'n deud bod Dduw wedi tywallt i gariad un calonau ni, a mae'r gair arllwys yma, mae yna air sy'n awgrymu bod Dduw yn extravagant efo ni, yn arllwys ei gariad yno ni trwy'r ysbryd glân. A wedyn mae'n mynd ymlaen i ddeud, be ydy'r cariad yma? Oherwydd yn adnod 6, y mae Crist eisoes yn yr amser priodol a ni'n ei ddiymadferth wedi marw dros yr anniwyl. Be mae'n ddeud ydy, dyn ni gyd sydd wedi credu wedi'n cyfiawnhau trwy ffydd. Dyn ni gyd Mewn heddwch a Duw trwy ffydd. Dyn ni wedi cael yn cyfiawnhau ac felly mae yna heddwch rhyngddo ni a Duw. Dyn ni gyd yn sefyll yn y fan lle ni wedi gofai Duw sy'n dod ato ni, ond gras Duw sy'n dod ato ni. Dyn ni gyd ar gobaith yma o ogoniant Duw a ni'n cael cyfranogi yng ogoniant Duw. A dyn ni gyd rwan yn gallu gorfoleddu mewn gwrthrymderau. Pam? Achos bod Duw wedi gwneud rhywbeth drosto ni gyd. A mae Duw trwy ysbryd glân wedi rhoi'n yn calonau ni yr argyhoeddiad yma. Fod o wedi yn caru ni. A pan ydych chi'n darllen yr adnodau yma, gael gyfeirio'n sydyn at nifer o bethau. Be, mae hynny mi allan i bregethu ar bob un ohonyn nhw, ond dwi ddim eisiau gwneud hynny y fan yma. Ond ydych chi'n gweld cymaint mae cariad Duw wedi dywallt tuag ato ni. Mae Crist wedi marw drosto ni. Prawf Duw o'r cariad sydd ganddo tuag ato ni yw bod Crist wedi marw drosto. Cymodwyd ni a Duw trwy farwolaeth ei fab. Da ni'n mynd i gael yn hachub trwy ei fywyd. Heblaw hynny rydym hefyd yn gorfoleddu yn yw trwy'n harglwydd Iesu Grist. Trwy ddau efo rydym yn awr wedi derbyn y cymod. Mae cariad Duw wedi dod tuag ato ni mewn ffordd mor fawr. Da chi'n meddwl am y pris i fab yn marw trosto ni. A pam? Pam bydd y fo'n yn caru ni? Be sydd yn wir amdano ni? Mae yna bedwar peth yn cael ei ddeud amdano ni. Yn adnod 8. Mae Crist wedi marw droson pan oedd yma'n dal yn bechaduriad. Bechaduriad oedd hynny. Wedi troseddu cyfraith Duw yn fyr o safon. Da ni ddim wedi dod i'r sancteiddrwydd hwnnw sydd yn eiddo Duw a phawb sydd yn ymuno esgyn i fynydd yr arglwydd. Y sancteiddrwydd yna. Da ni bechaduriad. Be arall mae ddweud amdano ni? Diwedd adnod 6. Da ni'n anniwiol. Da ni ddim yn debyg i Duw. Da ni ddim yn caru'r hyn mae Duw yn ei garu. Oedden ni'n wrth ryfelwyr yn erbyn Duw, oedd Duw mynd ffordd yma, ac oedden ni am fynd ffordd yna. Anniwiol. Adnod 10. Sut ydyn ni cael yn disgrifio fan yna? Gelynion Duw. Yn bod ni cyn dod i ffydd, yn gwrthwynebu Duw, a gwrthwynebu hawl Duw. Sgynno ti ddim hawl i reoli y mywyd i. Dwi'n eisiau ti yn llywodraethu'n y mywyd i. A gyda ni'n elynion i Duw. Ond mae gylynion hefyd nawr gyrmu rhywbeth arall. Nid jyst ni'n elynion i Duw, ond oedd Duw yn elyn i ni. Oedd Duw yn herbyn ni. Oedd di gofain Duw arno ni. A mae'n bod ni wedi mynd yn ffordd yn hynny. Ac un peth arall. Mae Paul yn deud amdano ni yn adnod 6. Oherwydd y mae Crist eisoes yn yr amser priodol a ninne yn ddi ymadferth. Ninne methu softio fo allan. Ninne methu gwneud dim byd i wneud pethau'n iawn rhyngddo ni a Duw. Mae Duw wedi wneud o. Pechaduriad, anniwiol, gelynion, di ymadferth. Hollol hopeless a helpless. Duw yn i'r ars, wedi'n caru ni, wedi danfon i fab, i farw trosto ni, ac wedi creu cymod rhyngddo ni a fo yn i fab. A pa mae Paul fan yma yn deud, mae cariad Duw wedi dywallt, wedi i arllwys yn ein calonau. Trwy'r ysbryd glân. Dwi'n credu beth bod Paul yn dweud fama. Mae yna lefydd eraill lle mae'n dweud pethau gwahanol. Ond fama, dwi'n credu be mae o yn ei ddweud felly ydy. Dyna ni mewn gorthrymderau yn ffeindio bod ni'n dal i gredu fod Iesu Grist i marw trosto ni, yn ffeindio bod ni'n dal i osod yn unig obaith yn yr arglwydd Iesu Grist, ond bod ni'n dal i weld mae dyma lle mae cariad Duw yn dod tuag ato ni, bod Duw wedi'n caru ni ar cariad mor fawr, cariad mor rhyfeddol, cariad mor eang. A'r Ysbryd Glân sydd wedi dangos o'n ei ni, a'r Ysbryd Glân sy'n dal i ddangos o'n ei ni. A gon i bai bod yr Ysbryd Glân yn parhau i ddangos o'n ei i fi, fydden ni'n mynd yn ddall heno yma. Fydden ni ddim yn ei weld o heno, ond i bai bod yr Ysbryd yn dal i ddangos o i mi. Dyma lle dyn ni'n cael y tensiwn yma. Ond dyn ni'n credu yn nyfal barhad ysain, dyn ni'n credu bod pobl sydd yn dod i gredu bod nhw yn credu, bod pobl ddim yn syrthio ymaith. Ond dio ddim ond oherwydd bod yr Ysbryd Glân yn cynnal ni ac yn cadw ni. A heno eto, dyn ni'n cael nesau at fwrdd yr arglwydd a gweld. Mae'n gorff wedi dorri trosto ni, mae'n waed wedi dywallt er yn mwyn ni. Mae'n gyfamod wedi selio. Mae yna ddewyd wedi roi. A dyn ni'n gallu credu, achos bod yr Ysbryd Glân ar waith yno ni. A pan dych chi'n credu hyn, dych chi'n ffeindio, pan mae'r gorthrymderau yn dod, o, maen nhw'n orthrymderau, maen nhw'n anodd, maen nhw'n peryg bod ni weithiau yn wylo. A stryglo, a teimlo bron bod y cyfan yn ormod, ac eto, ni slaw y cyfan, mae yna ryw graig da ni'n sefyll arni sy'n golygu yn fan yma mae Duw yn dal i fod ei law arna i, ac yn y gorthrymderau yma mae o'n gweithio i'n helpu fi i fod yn gallu glynu wrtho fo trwy'r cyfan. A mod i'n deud, dwi am fod gyda Christ, nid gyda'r byd. Dwi am fod yn debyg i Christ, nid yn debyg i'r byd. Dwi am sticio at y llwybr yma. A mae gras Duw yn ein calonogi ni felly, bod ni ar y llwybr. A bod yna obeth. Y gobaith yma byddwn ni ryw ddydd. Gan y bod ni wedi'n cyfiawnhau trwy waed a. Mynd i gael yn hachub rwan trwy fywyd Crist a bod o'n mynd i fod efo ni yn yn bywyd am bod ni'n mynd i gael yn hachub i dragwyddoldeb trwy fywyd Crist. A na lot fan yma. Mae na lawer iawn fan yma. Gachanwch chi i gymryd amser i ddarllen yr un adnod ar ddeg yma ac i feddwl ac i fyfyrio a trio dallt eto beth sydd yn fan yma, achos mae'n wych. Un o'r paragraffau mwyaf pwysig trwy'r Beibl i gyd ydy'r paragraff arbennig yma. Ac os dyn ni'n dallt hwn, yna dyn ni'n dallt yr iachawdwriaeth. Lle bod i Dduw yn ei ras yn cynorthwyo ni i orfoleddu yn ei gariad a'i ras o.